Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Усещането, че си някой». Морис Лагнер, голяма част от хората смятат, че добрата външност плюс обожанието, което идва с нея, е равно на цялата личност. Ето какво точно споделя той. Колкото да се опитваме чрез външността си, представянето си или социалния си статус да постигнем удовлетворението, че сме някой, винаги ще останем недоволни. Какъвто и връх да достигнем, той скоро ще се сгромоляса по тежестта на враждебното отхвърляне или критиката, спомените или вината, страха или тревогата. Не можем да направим нищо, за да заслужим да бъдем обичани безусловно или доброволно. Ако тези уравнения даваха резултат, то те със сигурност щяха да ни насочат към цар Соломон. Той беше цар на Израел по време на най-великите години в историята на нацията. Имаше власт, положение, богатство, имот, жени. Ако един пълноценен живот зависеше от външността, обожанието, представянето, способностите, статуса или призванието, Соломон щеше да бъде най-удовлетворения човек, живял някога. Нещо повече. Бог даде на царя изключителна мъдрост да тълкува делата му. Какъв беше неговия коментар за всичко това? Суета, суета, суета на суетите. Всичко е суета. Еклисиаст 1 глава 2 стих. И по-нататък книгата Еклисиаст описва безплодното търсене на смисъл в живот, основан на външното. Всичко, което можеш да имаш и положението, което можеш да постигнеш, не прибавят нищо към личната ти стойност. Милиони хора се катерят по стълбиците на успеха, за да открият накрая, когато стигнат върха, че това фактически не е върха, който са търсили.
Ние също сме склонни да копираме отрицателната страна на формулата. Успех е равно на смисъл. И смятаме, че ако човек няма нищо, той няма надежда за щастие. Нещо повече, при земните ни условия много често голяма част от нас мислят, че щастието се равнява на добра външност, връзки с важни личности, хубава работа и тлъста сметка в банката. и живот, в който липсват тези неща, е равен на безнадежност. Какъв обаче е животът на Божието царство? Уравнението успех равно на щастие и съответно неуспех равно на безнадежност там не съществуват. Всеки има равни шансове за смислен живот. Защо? Защото пълнотата и смисълът на живота не са продукт на това, което имаме или нямаме, това, което сме направили или не сме направили. Ти си вече пълноценна личност и притежаваш живот с безкраен смисъл и цел, защото си Божие дете.
Единственото уравнение за самоличността, което е вярно в Божието царство, е ти плюс Христос равно на пълнота и смисъл. Щом нашата самоличност Христос и ключът към пълнотата, ще попитате, може би, защо толкова вярващи имат проблеми с самочувствието, със своя духовен растеж и зрялост? Отговорът е ясен. Защото позволяваме на една друга сила, наречена дявол, да ни мами. Нашата истинска самоличност Христос е изкривена от този измамник на Вселената. Когато претърпяваме някакъв неуспех и поглеждаме на себе си, като на някакви неудачници, това само предизвиква нови неуспехи. Съгрешаваме и след това започваме да гледаме на себе си само като на грешници, едва ли не безвъзвратно загубени, и това създава предпоставка за ново съгрешаване. Така неусетно навлизаме в лабиринта на безнадежност и поражение. Ето какво споделя по този въпрос апостол Павел. Неговите думи са записани във второто му послание до Коринтяните, 4 глава 16 стих. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.
Тук той коментира духовния живот на вярващия, който не старее и не тлее. За вярващия човек да бъде духовно жив означава да бъде в единство с Бог. Божият вечен план е да върне човечеството обратно при себе си, да възстанови единството, което има със Адам при сътворението. Това възстановено единство ние го намираме в Христос и Той е основата за нашата самоличност.
Истинското чувство на взаимност идва не само от знанието, че сме Божии, но също и от това, че принадлежим един на друг. Когато Бог сътвори Ева, Той основа човешката общност. Не е добре за нас да бъдем сами. Отделянето обаче може да доведе до самота. Божието предпазно средство срещу самотата е близостта, изпълнени със смисъл, открити взаимоотношения на споделяне един с друг. В Христос ние можем да получим удовлетворяващото чувство на взаимност, което идва от близкото общение с Бога и другите вярващи.
Нека си припомним Едемската градина. Там обстановката е наистина съвършена. Но, за съжаление, дори тази съвършена обстановка беше разклатена. В третата глава на книгата Битие се разказва тъжната история на грехопадението. Адам и Ева, които загубват връзката си с Бога. Резултатът от човешкото падение е драматичен, с много дългосрочни последици и заразява всеки член на човешката раса. Какъв е ефектът от грехопадението върху ума на Адам и Ева? На практика те изгубват вярното си възприемане на действителността. В 7 и 8 стих на същата трета глава на Битие четем как се опитват да се скрият от Бог. Това не показва ли, че всъщност вече те не разбират Бог истински? След грехопадението те изгубват способността да разсъждават правилно. Тяхното изкривено възприятие за действителността отразява безплодните мъдрувания, които описва апостол Павел на хората, непознаващи Бог. Ефесяни 4 глава 18 стих.
Помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им.
Преди грехопадението Адам и Ева познават Бог чрез близостта на една тясна лична връзка, подобна на тази, с която ние се свързваме в брак. Те познават Бог, защото са близо до Него. Когато се грешават и са прогонени от градината, изгубват връзката и общението си с Бог. Тук идва въпросът дали е необходимо да имаме връзка с Бог, за да го познаваме. Отговора намираме в Евангелието на Йоан, 1 глава, 14 стих.
И Словото стана плът и живе между нас, и видяхме славата Му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодати и истина.
Това е много важно изявление в един свят, в който гръцката философия доминира. На света се провъзгласява чрез Йоан, че истинското познание за Бог може да бъде достъпно за света чрез родилия се в плът Исус Христос. Идеята е, че чрез Христос можем да се доближим до Бог и да го познаваме лично. С една дума, нашата връзка чрез Христос е край ъгълният камък на нашата самоличност.
Уважаеми слушатели, какво става с човешките чувства вследствие на грехопадението? Първо, появяват се страха и тревогата. Днес страхът присъства навсякъде, включително и в нашите взаимоотношения. Страх от неизвестност за бъдещето, страх от загубване на работата, страх от кражби и нападения, страх от това, че не ни разбират. Човечеството познава също разочарованието и гнева след грехопадението. Нека чуем за един конкретен случай как Бог реагира на жертвата на Каин и каква е неговата реакция. Става въпрос за книгата Битие, 4 глава, 5 до 7 стих. А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш.
Защо се ядосва Каин? Защо е потиснат? Вместо да направи равносметка на поведението си, вместо той да се промени, той прави точно обратното. Четем следващия 8 стих.
Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин застана против брата си Авел и го уби.
Първото убийство. То сякаш отприщва една вълна на неконтролируемо насилие.
Скъпи приятели, вие слушате заедно едно предаване на Адвентното радио. Нашият телефон е 032-633-533. Може да следите нашите програми или да коментирате с нас. И чрез социалната мрежа във Фейсбук сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с темата «Усещането, че си някой».
Днес, 21 век, нещата не са по-различни. Агресията ескалира постоянно. Психолози, учители, възпитатели вдигат ръце и казват, че не могат да се справят. Ще ви приведем само няколко примера. Насилието в училище е проблем, за който дълго време не беше прието да се говори. Но преди да се разгледат проблемите на насилието и методите за преодоляването му, е необходимо да се дефинира самото понятие, неговата структура, съдържание, функции, условия и механизми на проява. Понятието «насилие» се разглежда от различните автори по различен начин. Дефиницията включва от нанасене на физическа вреда на друго лице до нарушаване на правата му. Тази част от формулировката ни помага да разгледаме този проблем от чисто педагогическа гледна точка. Насилието може да се прояви в най-разнообразни форми. От обикновени дрязги, обидни забележки, до нанасене на физически травми, дори до убийство. Затова, като определение, можем да посочим, че насилие е всяко поведение, което нарушава правата на друг човек. Насилие има дори случаи, когато насилникът не осъзнава това.
От многото действия, нарушаващи правата на човека, могат да се обособят няколко вида насилие – физическо, емоционално, вербално, психическо и сексуално. Опитът показва, че в училище всички те могат да се срещнат в една или друга степен. Училището е неделима част от обществото и неминуемо в него присъстват негативните явления от това общество. Учениците са подложени на непосредствено насилие от страна на свои връстници. Факторите, които провокират жестокост в ученическата общност, са
вътреличностна агресивност на самите ученици, зависеща от техните индивидуални особености. Тя се обостря по време на кризата на юношеския период.
Предшестващ жизнен опит на учениците, свързан с проява на агресия и насилие или наблюдаване на подобни действия.
Непознаване на методи за ненасилствено разрешаване на конфликти.
Традиции в училищната общност, провокиращи и стимулиращи агресия и насилие.
Драстична промяна в ценностната система, при която стойности като солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани на заден план. А пък формите на насилие са горе-долу следните.
Телесна повреда,
заплашване,
принуда,
изнудване и грабеж,
противозаконно унищожаване или нанасяне на щета на чужда движима или недвижима вещ и други.
Разрушаването на традиционните семейни структури също спомага за възникването на насилие. На този фон липсата на време за възпитание на детето може да се превърне в проблем толкова бързо, колкото и прекалено големите очаквания към него. Нараства тенденцията възпитанието на социално поведение да се делегира изцяло на училището. Често насилственото поведение на подрастващите е продължение на семейна традиция. Научни изследвания сочат, че децата, които са били удрени и малтретирани от родителите си, стават по-често брутални в отношенията с останалите.
Общуването с връстници играе изключителна роля за развитие и идентичността на младите хора. Конкретна опасност представлява присъединяването към конкретна група, извършваща престъпления. Голяма част от дейността на групата на връстниците е най-очевидна в училищната среда и особено в периода на средата на юношеството. Училището става жизнена среда на юношите. Различните групи на юношите могат да се идентифицират по отношение на тяхната идентификация с училището, както и по интелектуалната им и социална ориентация. За всяка юношеска група, следователно, училището има различно значение и влияние върху юношеското развитие по различен начин.
Понякога и медиите формират у децата впечатлението, че голяма част от конфликтите могат да се разрешават единствено чрез насилие. Така, убедителните аргументи, които получават децата, са успешни стратегии за развитие и самите те възприемат подобно поведение. Проблемът насилие сред учениците е много актуален и затова изисква анализиране на всички психологически механизми на агресивно поведение. Негативните качества на личността, става въпрос за агресията, се формират под въздействие на околната среда. За учениците най-значимият елемент на социално обкръжение е групата на връстниците, било в училище или извън него. Следователно, главната причина за детската агресивност трябва да се търси в отношенията на подрастващите помежду им, а също така и в типовете социални норми, приети в тази група. Затова важен аспект в решаването на проблема е да се изясни как децата се отнасят към подобни прояви.
Като основен метод за диагностика на агресивните прояви между ученици от средна и горна училищна възраст, в общежитието за средношколци град Руси се използва теста на Асингер за оценка на агресивността в отношенията. Участват 239 ученика във възрастова група 14 до 18 години. Критични за статуса на учениците по отношение на агресивността са отговорите на въпросите. Склонни ли сте да потърсите начин за примирение след пореден конфликт? Как се държите в критична ситуация и как ще постъпите, ако ви обидят в училище?
Наблюдавани са различия, които са въз основа на пола на съответното дете. От анализа на резултатите се вижда, че момчетата най-често запазват пълно спокойствие, някъде около 53%. Понякога те са склонни да търсят възможности за мирно разрешаване на конфликта, около 65%, и са готови да разговарят с този, който ги обидил, пак горе-долу около 64%. При момичетата за поведението им в критични ситуации преобладаващите отговори са, че винаги търсят начин да разрешават конфликтите по мирен път. Тук процентът е около 77%.
Ако разглеждаме агресията като начин да се нанесе вреда на кое да е живо същество, то агресията е поведенчески акт, а не емоция или мотив. В общоприетите схващания агресията се асоциира с негативни емоции, такива като злоба и мотив, стремеж да се навреди и оскърби. Тези фактори оказват особено влияние върху агресивното поведение.
Агресивните момчета и момичета са импулсивни, с ниска степен на самоконтрол и ниска устойчивост към бесилието. В допълнение, проучванията показват, че агресивните деца проявяват важни когнитивни недостатъци, т.е. недостатъци на познанието, свързани с тълкуването на социални дейности, като определят непознати социални ситуации като враждебни. Изследванията, направени в последно време, откриват, че различията между момчетата и момичетата, що се отнася до тези умения, могат да ни помогнат да разберем половите различия при децата, когато се проявява насилническо и криминално поведение.
В етапа на юношеството се наблюдава силно увеличаване на негативните оценки към себе си. Децата се оценяват изцяло отрицателно, но към 15 годишна възраст този негативизъм намалява. Тази динамика на самооценка говори за наличие на причина, емоция, стимулираща индивида към промяна, т.е. внася корекция в поведението. Анализът на резултатите показва, че юношите в средна и горна училищна възраст дават положителна оценка за себе си и са в достатъчна степен самоуверени. Забелязва се тенденция в тази възрастова граница към силно нарастване чувството на тревожност, т.е. преди всичко емоционалното състояние насочва подрастващия към изграждане на отношения с връстниците. Най-силният мотив в юношеската възраст е заемане на високо място в структурата на тези отношения.
Липсата на желание при децата да подражават на добрите ученици е за сметка на стремеж да гравитират около неформалните лидери, на които подражават дори отличниците. На тяхната възраст отрицателният пример е по-заразителен от положителния. По какво можем да разпознаем агресивните деца?
Първо, страдат от комплекси спрямо собственото си его.
В Второ, мислят, че могат да разрешават проблемите само с насилие.
Трето, използват насилието за контрол и подчинение на другите.
Участват в физически схватки, малтретират другите, особено по-малките.
Имат проблеми с дисциплината.
Проявяват неуважение, не признават авторитети.
Не признават правата на другите.
Лесно избухливи, раздразнителни, трудно контролират гнева си.
Увреждат училищното и чуждото лично имущество.
Не участват в училищни дейности.
Уважаеми слушатели, не искаме в никакъв случай нашата радиопрограма да ви направи черногледи. Искаме просто да отправим апел към всички родители, да дадат своя дял във възпитанието на подрастващите. Нека родителите с личния си пример да увличат младите. Ако в нашите семейства има повече обич и топлина, ако не се повишава тон, ако не се чуват грубости и псувни, да не говорим за физическо и сексуално насилие, как ли ще се чувстват децата и младежите?
Разбира се, не сме чак толкова наивни, че да вярваме в магическите пръчици, но пък не бива да се предаваме. Християнството е религия на надеждата. Христос признава, че до края на света злото няма да се изкорени, обаче ни дава надежда. Четем в Матей, 5 глава, 13 стих.
Вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.
Нужно да поддържаме духовно ниво, да търсим помощта на Христос, независимо какви проблеми ни се случват, защото Той никога не отказва помощ. Матей 11 глава, 28 стих.
Елате при мене всички, които се трудите с тия обременени, и аз ще ви успокоя.
Колкото по-добре разбираме своята самоличност в Христос, толкова повече ще израстваме. А колкото по-зрели ставаме в духовно отношение, на толкова повече въпроси ще открием отговора. Ще станем по-трезвомислещи, по-спокойни и по-разумни хора.
Да, няма да се телепортираме в някакъв измислен и реален свят, но живеейки в този, нашия, реалния свят, ще знаем, че има една прекрасна надежда, заради която си заслужава да се борим и да живеем. Надеждата Христос. Скъпи приятели, уверихте ли се, че да си някой не е само усещане, а една жива реалност?
На всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. за моите грехове, като роза, стъпкана в праха.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на същата честота. До чуване и хубав ден от нас!